var ekki með Karl og Kerling
Já ég bara ég raula það ekki en það var það ekki Karl og Kerling reða á alþing fyndu titling stungu í vettling síðan komu þau heim enginn sindi þeim þeim var gefið bein brotin yfir stein Karl tók til orða málar að borða þar kominn diskur var á blautur fiskur selungur ætur og fjórir sviða fætur upptók hann einn ekki var hann seinn gjörði sér um mann Grettir heitir hann Marð kunni Grettir vel að vinna hann fór út í eyjar og svæfði þar meyjar kýr og kalva og keisar hann sjálfa
og þetta hefur þú lært líka á vaði?
Já, já, þetta lærði ég á vaði
já